7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfone Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vă propun un rezumat al dezbaterii din ciclul Antinostalgia privind spre viitor, care anunța drept temă de discuție idolii ciopliți, de la Gagarin la influencer. Moderatorul sau gazda acelei dezbateri este colegul nostru Iulian Ciocan, iar pe post de speaker au fost invitați Andrei Bolocan din Canada și Robert Adam din Africa de Sud, ambii cunoscuți influenceri. Dar mai întâi, ca de obicei, vom asculta un buletin de știri.
Bună ziua, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această duminică. Prognozele sunt sumbre, a declarat sâmbătă președinta Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, la care s-a recomandat instituirea stării de urgență în sănătate pentru 2 săptămâni. Totodată, guvernul interimar are la dispoziție acum 3 zile pentru a face o listă a restricțiilor și măsurilor de compensare a pierderilor pentru această stare de urgență. În ultimele 3 zile în Republica Moldova s-au înregistrat numere record de noi infectări cu coronavirus și decese legate de COVID-19. Sâmbătă s-au înregistrat alte 1800 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 36 de decese legate de COVID. Joi, 11 martie, era un număr record de contaminări cu aproape 1900 de cazuri noi, în timp ce vineri, 12 martie, s-a atins recordul deceselor legate de COVID-19 cu 38 de cazuri. Comisia Europeană și-a apărat sâmbătă politica de distribuire a vaccinilor anti-COVID-19 în țările membre. Asta după ce Austria și alte 5 state membre s-au plâns că dozele nu ar fi fost alocate în mod egal și după aceleași criterii. Într-o scrisoare adresată Comisiei Europene și Consiliului European Lider din 6 țări europene, și anume Austria, Bulgaria, Cehia, Letonia, Slovenia și Croația, solicitaseră o rediscutare a principiilor care stau la baza distribuirii vaccinurilor. Comisia a răspuns că dozele au fost distribuite proporțional cu populația fiecărei țări, dar și ținând cont de datele epidemiologice, adăugând că guvernelor statelor membre le revine sarcina de a decide cum să le împartă. O politică flexibilă, agreată de guvernele Uniunii Europene, a însemnat că țările care se confruntă cu o fază mai acută a epidemiei pot obține în principiu mai multe doze, în cazul în care alte guverne optează să nu-și preia întregul lot alocat proporțional cu populația, este ceea ce a explicat Comisia Europeană. În România, începând de astăzi, duminică 14 martie, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă. A fost decizia din cursul săptămânii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Majoritatea regiunilor din Italia intră de duminică din nou în lockdown, o măsură care va afecta peste 40 de milioane de oameni, sunt incluse capitala Roma și Milano, centrul financiar al Italiei. Carantina la nivel național va fi în vigoare și de Paște.
Robert Adam se află în sudul continentului african, pe când Andrei Bolocan acum e în Canada. Am o întrebare pentru ambii. Cine au fost idolii voștri în adolescență, în tinerețe? Andrei?
Eu aș vrea să cred că tinerețea mea încă mai continuă. Cred că printre primii idoli semnificativi care m-au marcat și marchează și până acum cu coafura a fost David Beckham, fotbalistul englez. Văzând cât de des își schimbă coafura, neatrăgând mare atenție la talentul și performanța lui de pe teren, tare eram motivat să arăt și eu ca David Beckham. Nu să joc fotbal, nu să câștig bani ca David Beckham, dar să arăt ca el. Bineînțeles că pornirile mele nu au înaintat foarte mult. Mama repede m-a oprit din vopsit părul și dat părul cu gel, pentru că asta era aproape egalabil cu un păcat creștin. Așa că da, cred că David Beckham ar fi primul care l-aș putea menționa.
Robert, ce zei ai avut în adolescență, în tinerețe?
Eram și un copil pasionat de sport, am și rămas pasionat de sport, de literatură, de artă și de muzică. N-aș putea spune că am avut idoli. Admiram destui fotbaliști din anii 80, în special români, pentru că nu prea vedeam noi multe meciuri de fotbal din străinătate. În adolescență căzuse deja comunismul, ascultam muzică rock, aveam tricouri cu Iron Maiden, cu alte trupe rock, însă nu am fost ceea ce s-ar spune azi un follower. Nu încercam să arăt ca alții. Am încercat așa cum am putut să-mi găsesc drumul, luând de la fiecare ce mi se părea mai de preț.
Să te întreb pe tine, Andrei, tinerii de azi nu mai au nevoie de idolii vechi?
Probabil, dacă nu rezonează cu ei, cu valorile lor, cred că, dacă am putea spune toate într-o oală. Dar sunt și cazuri în care vezi tineri de azi cu idolii de ieri, într-un mod foarte pronunțat. Eu am cunoscut recent adolescenți care ascultau un gen de muzică despre care am putea spune că nici pe mine nu m-a apucat. Eu n-am apucat tare din Iron Maiden, din Pink Floyd, dar văzând adolescenți, ascultând asta, eu mă umplu de respect că ei au pofta asta de a cunoaște. Nu știu dacă am putea generaliza. Bănuiesc, mai ales atunci când vorbim de idoli alimentați sau creați printr-o prismă de propagandă politică. Așa că nu știu dacă e normal, în general, ca tinerii de azi să aibă plăcerea să urmărească pe cineva care a fost alimentat și creat de laborator doar ca să genereze în oameni dorința asta de patriotism, sau cum spun, pofta de patriotism, de aha, uite, ăsta e exemplul pe care trebuie să-l urmez.
Da.
Asta încă nu înseamnă că și idolii celor de azi sunt demni, dacă e să ne adâncem în lumea TikTok-ului.
Din ce spui, înțeleg că ar putea să existe niște idoli chiar din perioada sovietică, care cumva să fie modele și pentru tinerii de azi, dar să fie mai îndepărtați de propaganda asta ai epocii.
Che Guevara, Iulian, e adevărat simplificat, scos din context, răstălmăcit, dar uite, pe iarăși t-shirt-uri imprimat ca un simbol al stângii.
Da, bun exemplu. Robert Adam, reieșind din ce au spus vârstnicii din film, să înțelegem că pentru ei idolul din trecut e și azi un fel de reper.
Este vorba despre o nostalgie față de o perioadă care poate nu a fost senzațională din punct de vedere politic al dezvoltării, știu eu, dar era perioada tinereților. Nimeni nu se desparte de tinerețe râzând. Asta ar trebui să știm. Pe de altă parte, haideți să vedem ce înseamnă idol. Etimologic, idolul este un zeu fals. Și de altfel, o celebră lucrare de peste 100 de ani, în 1888, apărută un an mai târziu, a filozofului german Friedrich Nietzsche, se intitula deja Amurgul idolilor, în care el demola cu ciocanul, cum zicea, făcea filozofie cu ciocanul și demola modelele culturale mai vechi sau mai noi din Germania, din Franța, din Marea Britanie. A devenit el însuși un idol, un model filozofic. Acum se întorc idolii, totuși, însă idolii politici nu sunt și cei mai populari pentru că se văd cu săturile, se simte falsitatea.
Deci Gagarin ar putea să fie azi, sau poate chiar este, un idol pentru tinerii din zilele noastre?
Cred că am putea îndrăzni să-l înlocuim pe Gagarin cu Elon Musk. Poate în câțiva ani o să înțelegem că și domnul Jeff Bezos o să ajungă să exploreze, sau de fapt deja explorează cosmosul. Așa că nu știu dacă Gagarin încă mai are acea pondere, acea greutate, sau e popular într-un număr atât de mare.
Dar dacă
de
n-ar fi fost Elon Musk, la care o să mai revenim?
Probabil ar fi rămas niște icoane care au ajuns la anumite înălțimi, performanțe, dar îi calcă, cum s-ar spune, Gagarin e un gigant pe umerii căruia au urcat alții și văd mai departe și văd mai multe, probabil.
Eu cunosc câțiva tineri care sunt admiratori ai felului tău, Andrei, ironic, caustic, de a prezenta realitatea și vreau să întreb, cum ai ajuns tu în situația de a fi ascultat, urmărit de foarte mulți tineri? Tu ți-ai propus să devii influencer sau cum ai ieșit treaba asta?
Cred că dacă vorbim de cea mai recentă activitate a mea, vlogul meu, emisiunea Lumina, atunci când eu m-am apucat să o fac asta și am spus că hai să fac serios măcar o jumătate de an, un an, eu am crezut că să ajungi să te vadă 10.000 de oameni, ăsta deja e un stadion de oameni. Și cred că asta pentru mine era un soi de scop la care eu mă gândeam, uite, eu o să ajung la 10.000 de oameni, din 10.000 de oameni vreo 500 cu siguranță o să vrea să mă susțină financiar, prin donații, una alta, și așa o să continue mai departe. Nu m-am gândit vreodată să ajung la cifrele care sunt acum, nu că sunt impresionante, dar peste 100.000 de oameni să dea like sau să urmărească sau uneori videourile să ajungă în zeci de țări la aproape 1.000.000 de moldoveni stabiliți peste hotare, 1.000.000 de moldoveni din Moldova. Nu mă gândeam și nu mi-am pus asta drept scop. Cu siguranță nu este pur întâmplător, pentru că vrei, nu vrei, urmărești cum mănâncă lumea informația pe social media. Înțelegi că dacă filmezi într-un fel anume, dacă e un fel de calitate, dacă e un fel de video, lumea o să urmărească într-un fel, subiectele, dacă sunt de actualitate, o să lovească mai dur, o să relaționeze cu mai multă lume. cred că destul de des m-am condus de asta. Citisem anterior despre cum Instagram-ul poate omorî creativitatea în unii fotografi. Un fotograf spunea că a postat o poză cu nu știu ce far fotografiat pe mal de ocean și din toate pozele care le-a postat, farul ăsta lui personal i-a plăcut foarte mult. A spus că a dedicat mult timp pentru încadratura pozei, dar la capitolul like-uri și popularitate a fost cea mai nepopulară poza lui din ultima vreme. Pentru că pozele cu selfie-uri, cu față în centru, prind mult mai tare pe Instagram decât o poză cu un far pe mal de ocean. Și omul s-a gândit că, uite, asta probabil mă face pe mine să nu mai vreau să postez pe viitor poze cu faruri, chiar dacă eu cred că ele, din punct de vedere artistic, sunt foarte puternice și încărcate. Și poate, într-un fel, conducându-mă de algoritm, de reguli social media, a YouTube-ului, adesea ești băgat într-o pâlnie anumitor rigori, care în televiziune sunt unele, în radio sunt altele și pe online suntem educați sau crescuți așa încât dacă vrem să atingem un număr mai mare de oameni, dacă vrem să avem un impact mai mare cu ceea ce creăm, trebuie să ne conducem după aceste reguli și poate uneori ele mai strivesc din creativitate.
Andrei, totuși vreau să te întreb ca să ne fie foarte clar. În ipostaza asta de influencer, de model, ce urmărești? Vrei glorie? Faci bani? Ești un sfătuitor sincer, un îndrumător sincer al tinerilor?
Glorie e un cuvânt foarte bun. Nu mi-amintesc exact. Probabil Stănescu spunea într-un documentar la TVR despre glorie. Tot era întrebat dacă a visat vreodată sau se gândea că o să atingă aceste culme ale gloriei. Și el spunea de glorie ca despre un atribut al soldaților, al celor care au un pic mai mult curaj decât cei ca mine. Eu fac un video, da, petrec mult timp scriind un text, montând. Uneori mi se pare că am dedicat foarte multe ore și acest video o să-mi puște, o să prindă la public după asta. Nu se întâmplă asta. Alte ori filmez un video din prima pornire cu telefonul și el e de 10 ori mai popular decât unul la care am petrecut mult timp la montaj. Așa că, da, nu știu sigur dacă există ceva ce vânez. Eu mă bucur să cred că îi fac pe mulți oameni să se simtă bine sau să se simtă prin ceea ce creez. Mă bucur că există sute de oameni care au îndrăznit și au împărțit din veniturile lor și au hotărât să susțină ceea ce eu fac. Până acum nu-mi vinea crede că asta se întâmplă. Așa că probabil visul sau scopul meu este să ating cât mai multă lume prin sentimente plăcute, sustenabile, cum ar fi râsul, hihihahau, un call to action când vine vorba de implicare
civică. Deci un soi de entertainment, așa.
Da, 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 m-aș bucura să cred că sunt un, cum s-ar spune la noi, un tamada. Pe internet.
Vasile Botnaru vrea să intervină în discuție.
Da, eu vreau să mă întorc la Robert Adam, care a spus despre cusături. Asta e observația foarte prețioasă, că tot vorbeai de Gagarin și noi mulți îl iubeam pe Gagarin, dar mai târziu doar am aflat câți potențiali Gagarin erau. Că, de fapt, el, până la urmă, sigur că a avut curaj, calități și așa mai departe, dar nu era unicum. Și mai ales, multă lume spunea că el, de fapt, a fost pus acolo în capsula aia și trimis pe orbită, în niște condiții inumane. Și, de fapt, de la partid se hotăra cine o să ajungă erou și, după aia, cu gloria asta, împachetat, purtat așa pe toate continentele. Și astea scusăturile care, mai devreme sau mai târziu, au ieșit la iveală. Stau eu și mă gândesc, apropo, dacă Gagarin ar fi trăit, n-ar fi ajuns și el ca Tereșcova să zică, hai să-l alegem pe Putin încă o dată, că e băiat bun. Dar ca un influencer la care nu se văd cusăturile, dacă simți că statul îți suflă în ceafă.
Cred că suflatul în ceafă e o treabă a statului, prin definiție, normal, de la taxe până la cenzură și tot felul de domenii pe care le reglementează. Probabil aici atingem un domeniu al responsabilității influencerilor. Cred că e normal creatorii de pe online să simtă asta. Atâta timp cât vezi mii de oameni interacționând cu un anumit conținut pe care tu îl creezi, să te gândești, dar unde s-ar putea să împingă această informație pe ei? Nu cumva eu nu m-aș am stârnit 500 de oameni să urască o doamnă deputat, nu pentru actele de corupție, dar pentru culoarea părului, e normal în asemenea cazuri să-ți revizuiești conținutul. Eu cred că mi s-a întâmplat pe la început, poate acum sunt mai riguros, mai atent, mi s-a întâmplat să lansez anumite mesaje care după asta, din păcate, greu de controlat pentru mine, dar după asta în comentarii vedeam cum oamenii o apucă hăisă pe totul alte domenii, în loc să se lege de uite, că eu am semnalat un act de corupție și lumea se apucă și critică felul în care arată omul care a comis acest act sau în felul în care se exprimă, limba vorbită mai ales, asta tare des se întâmplă, cum oamenii urmăresc un politician corupt și se întreabă, dar de ce el vorbește în rusă, dar nu în română? Asta pe tine te doare. Nu faptul că el e corupt și ar trebui să stea după gratii. Da, e normal să se instituie oarecare responsabilitate, întrebarea este din partea cui? Să vină statul la ușă și spună, salut, tu ai o piață publică în care tu vorbești zilnic sau săptămânal, ai grijă ce spui. Sau, în general, rețelele de socializare să ne spună nouă, ai grijă ce spui, fie că e fake news, putem bloca această informație. Ești conspiraționist, s-ar putea să-ți ștergem contul. Inciți la ură și la atacul asupra Capitoliului, s-ar putea să terminăm din mai multe puncte de vedere. Chiar ieri urmăream unul din cele mai recente video ale mele, mă întrebam de ce unii oameni comentează atât de perplex și nu la subiect. Nu tare on point erau în cei ce comentau și mie asta tare nu-mi plăcea, pentru că era tare multă ură, se ajungea la... Am făcut un video despre primarul Orheilu, fostul primar, Ilan Șor, se ajungea la ură și la antisemitism, ceea ce nu trebuia deloc în acele comentarii. Dar cumva e greu pentru mine să mai fac și asta în video, să-i mai rog pe oameni, toate că nu obosesc să o scriu și în comentarii și le repet, decât să facem rime la nume de politicieni, poate mai bine semnalăm actele lor de corupție, decât pur și simplu să-i asemănăm cu niște animale și supărăm animalele, pentru că animalele adesea sunt mult mai simpatice. Mai bine am vorbit despre lucrurile rele, proaste, întunecate, obscure, finanțările din offshore de care beneficiază.
Vreau să-l rog pe Robert să ne spună el ce vor influencerii de azi și cum îi vede el.
Eu sunt tributar formației mele inițiale de filolog și m-am uitat ce este acela un influencer. Este, în cel mai strict sens, cineva care are puterea de a influența o decizie de cumpărare. Cineva care te face să cumperi ceva. Acel ceva pe care îl cumperi sau pe care îl dai, poate să fie chiar timpul tău sau datele personale, dacă vorbim despre cum funcționează rețelele aparent gratuit. Eu nu cred că influencerii sunt liberi și că ei formează anumite curente, anumite feluri de a gândi. Ei se călăuzesc după cifre, sunt ținuți de algoritm, astfel că ei caută să livreze constant ceea ce are șansa de a plăcea cât mai multora. Este o logică complet diferită față de, să spunem, un creator, un pictor, un muzician. Deși, bineînțeles că și acolo există o parte comercială extrem de importantă, dar în principiu acolo motorul este de a crea ceva ce îți place ție, ce te exprimă pe tine și care poate să ajungă și la alții. Sunt destul de îngrijorat de acest fenomen al derivelor online. Oamenii devin violenți mult mai ușor în online decât în viața reală, pentru că există pe undeva această idee că nu e de fapt chiar real, dar este totuși destul de real. Online-ul nu e viața reală, dar tinde din ce în ce mai mult viața reală să se petreacă în online. Dacă în ceea ce privește televiziunile, radiourile, există reglementări, există consilii ale audiovizualului care pot sancționa derive. Online-ul, rețelele de socializare nu sunt deocamdată suficient normate, suficient reglementate. Există discuții la nivel mondial, chiar Uniunea Europeană lucrează cu giganții IT, așa numiții GAFAM, pentru a reglementa acest spațiu în ideea evitării derivelor, derive care pot avea consecințe funeste. Astfel încât, evident, sunt și riscuri asociate și riscuri mari.
Andrei, ești de acord cu ideea asta că cifrele, succesul, sunt partidul influencerilor de azi?
Cred că da. Și eu m-aș băga cu drag în această oală și cu sinceritate. Adesea mă poticneam de ideea, stai puțin, eu fac asta de ce? Fac asta pentru că motivația mea ce sunt? Banii, gloria, bogăția, sau pentru că mie îmi place să spun asta, sau pentru că eu am un dor să scot acest adevăr din mine și pentru că am o autoevaluare foarte înaltă despre talentul și geniul interior al meu și de-aia vreau să dau la cât mai mulți oameni această bogăție din mine. Cred că e normal că ne uităm la cifre și adesea, cum am mai spus, mă trezeam cu video în care am investit mai mult timp fizic, efort, text scris, filmare, montaj, care nu împușcau atât de tare, care nu prindeau la public atât de mult. și mă întrebam care-i treaba, actualitatea nu-i bună, l-am postat prea târziu. Mie mi s-a întâmplat să, anul trecut am lansat un cântec, o felicitare pentru un polițian din Moldova, la mulți ani cu executare se numește. Și anul trecut video era mult mai puțin popular decât anul ăsta de ziua acelui ești politician. De obicei când repostez un video sau mai pui odată, lumea nu mai reacționează atât de puternic ca prima oară pentru că deja l-a văzut. Mai ales în cazul umorului, nu e ca în cazul muzicii. Nu poți să spui o glumă și lumea la final de spectacol să te cheme la bis să mai repeți odată acea glumă. Se întâmplă lucruri strane și în lumea online-ului, dar cifrele pentru creator, cel puțin în cazul meu, contează destul de mult și trebuie să existe acea limită în care tu nu intri în groapa întunecată a paranoiei și te întrebi, stai puțin, dar cum poți să majorezi cifrele, dar de ce de data asta au fost 35.000, de data trecută era 150.000 de views. Eu cred că la un moment dat, iată, noi ne-am învățat la celălalt produs care îl fac împreună cu soția mea, la Internetul Grește, la aceste streamuri săptămânale în care comentăm actualitatea socială, politică, culturală din Moldova, noi ne-am învățat să înțelegem că perseverența contează mult mai mult decât împușcăturile astea simbolice sau ocazionale. Dacă tu 3 ani, 4 ani, 5 ani la rând o să faci săptămânal un produs și o să intri în gura lumii sau lumea o să înțeleagă că tu ești probabil o platformă de referință pentru mulți dintre ei, asta mult mai mult o să conteze decât succesul ăsta de peste noapte, pe care mulți îl obțin foarte ușor prin multe alte rețele care sunt acum.
Aș vrea să spun totuși că există câteva chestiuni deja studiate. Este clar, de exemplu, că o postare, un video bazat pe emoție negativă se viralizează de 6 ori mai mult sau de 6 ori mai repede decât ceva care se bazează pe o emoție pozitivă. Nu e nimic nou, este o regulă veche a jurnalismului. Știre este când un om mușcă un câine, nu când un câine mușcă un om, dar evident în online unde barierele sunt mai greu de trasat, nu se oprește la granițe naționale, viralizarea emoțiilor negative, critica extrem de dură, poate avea consecințe în viața reală pe care e greu să le intuiești din spatele unui calculator.
Trebuie să-i dau dreptate lui Robert Adam. Într-adevăr, această agresivitate și răutate cumva este imediat tirajată și provoacă o sumedenie de reacții, cuvinte urâte, înjurături, le-am văzut și eu pe Facebook și pe alte rețele. Vasile Botnaru, tu vrei să spui ceva?
Mă întorc la ceea ce spune Andrei Bolocan despre responsabilitatea influencerilor. În cazul lui Andrei, eu zic așa că avem noroc, omul e conștient și aplică regula asta. Și dacă nu, dacă avem un creator care e preocupat numai de monetizare și de notorietate, statisticile te ajută sau te încurcă sau te duc pe o pistă greșită? Există riscul să-ți iei nasul la purtare și să nu mai cânți cu propria voce?
Cred că pe mine mă mai ajută încă un reper. Eu, așa cum am mai spus, modelul meu de existență pe online este patronajul celor care mă urmăresc. Și atâta timp cât eu am o cifră mare, să spunem, da, relativ în comparație cu patronii, de public larg și după aia am pe cei care mă susțin financiar, eu pot să am mai multe bounce back-uri din astea, da? Iată, arunc o idee și văd, aha, patronilor le place această idee, pot să merg înainte cu ea. În publicul larg, probabil n-am pușcat la fel de bine. 2-3 patroni din 600, dacă îmi spun că le place ceva, ar trebui eu oare să merg înainte cu o idee? Sau
dacă,
ar trebui să aștept?
Și dacă patronii ți-ar cere să intri în dormitor, să spui, iată, că copchila vedetei cu tare, s-a maritat cu unul de culoare, știi că acum o agenție a dat poză din dormitor, da, cu fiica locutare. Și?
Cred că mi-aș reaminti sloganul meu, tot pentru bani, dar nu cred, n-am încă această spaimă față de patroni, am mare încredere în ei, nu cred să-mi ceară asta. Eu le-am promis lor poze, nu cu mine, dar ei au refuzat asta categoric, n-au nevoie de așa ceva în viața lor. Așa că, da, eu cred că statisticile, în general, dacă le cumulăm, să zicem, grupul meu de patroni, statisticile de pe YouTube și Facebook, statisticile de pe Instagram, toate mai mult sau mai puțin ajută, adică beneficiile sunt mai mari decât riscurile de a le folosi. Important este să nu te adâncești prea tare, probabil, în lectura unor comentarii, să zicem că ele sunt de ură, comentarii care nu te înțeleg. Foarte des, atunci când eu joc sau sunt un personaj și nu sunt Andrei Bolocan într-un video, și acest personaj, să zicem că eu încerc să parodiez un personaj care e tare pasionat de un partid anume în Republica Moldova, să spunem, da, de influență pro-rusă. Și acel personaj se întâmplă să nu fie înțeles drept unul sarcastic pe Facebook, dar lumea atacă în comentarii acel personaj crezând că e un om care chiar așa își crede. Toate că mie mi se pare că eu am hiperbolizat și am ajuns la o extremă destul de semnificativă încât lumea să înțeleagă, a, ok, asta e glumă. Nu poate un om pe bune să spună așa ceva. Dar revenind la ce s-a mai spus anterior, pe online lumea tare ușor tresare, lumea uită de nuanțări, de contexte, lumea vede alb sau negru. Când servești ceva ce îți provoacă ură, foarte ușor ajungi să distribui asta, foarte ușor ajungi să te înșerbânți fără motiv. Mi s-a întâmplat chiar recent într-un caz în care lumea a comentat despre gestul unei mame care și-a lăsat copilul pe scări. Lumea a sărit în capul acelei mame văzând doar un titlu de știri, citind 30 de secunde de text de știri, de comunicat de presă și deja a cunoscut totul despre acea femeie, totul despre viața ei, despre motivațiile de ce a abandonat copilul acolo pe scări. Și mie mi se pare că noi, ca în cazul țigărilor, probabil ar trebui să avem un soi de sticker care ne-ar anunța, stai un pic, nu sări în lumea concluziilor atât de repede pe online. Fă un pas în spate, gândește, tu sigur cunoști atât de multe despre vaccinare, dramele unei mame care și-a abandonat copilul și multe altele. Poate ar trebui un pic să ne stăpânim din concluzii. Eu recunosc că adesea această pornire, mai ales în activitatea mea, e o autocenzură care mă face pe mine perfecționist și neproductiv în viziunea multora.
Dar nu cumva cazanul ăsta cu smoală fierbinte, așa cum îl văd eu, de multe ori, nu cumva e determinat pe oameni tocmai să se retragă în clubhouse-ul ăsta, unde se selectează, da, crema știutorilor sau celor care vor pe bune să discute, să nu existe această înfierbântare.
Sigur, lumea caută soluții. Eu personal vorbesc despre asta cu patronii mei, vorbesc despre cum ar trebui să trecem poate de pe grupul de Facebook pe unul de Telegram în care sustragerea atenției să nu fie atât de vădită și atât de puternică. E foarte greu. Eu ajung să lucrez pe Facebook, din Facebook, salvez în tot felul de colecții știri pe care după aia ajung să le discut la Lumina sau la Internetul Grăiește și e greu să te concentrezi pentru că ai nevoie de semnale de alarmă și de tot soiul de... Stai, trezăște. De ce tu te-ai apucat să te uiți la ziua de naștere acestei colegi de clasă cu care tu n-ai mai vorbit 400 de ani? Întoarce-te înapoi la subiectul pe care tu lucrai. Așa că e normal oamenii să caute soluții. Unii ajung să plece pe Instagram de pe Facebook, pentru că pe Instagram e mult mai puțină ură și ceartă. Lumea, dacă te place, o să te urmărească, o să-ți transmită inimioare și like-uri. Dislike-uri nu există acolo, spre deosebire de YouTube. Ură mult mai puțin o să existe. Până la urmă, toate rețelele mai au și butonul block, în care tu poți să te înconjori doar cu oamenii care sunt de acord cu tine, ceea ce la fel este un pic periculos. Eu prefer să-i urmăresc pe cei cu care nu sunt de acord. Prefer să înțeleg prăpastia dintre noi, dintre mine și cei cu care nu sunt de acord.
Deci să înțeleg că nu vezi lumea în alb-negru și cumva îi admonestezi pe cei care sunt agresivi. Sau nu?
Ba da, ajung și eu uneori să cad în această plasă. Chiar și cu ceea ce creez eu uneori, da? Să spunem că scot un video despre un politician cu un anti-rating foarte mare. Și acel video în imaginația sau în percepția unor oameni, că nu pot să generalizez, nu înțeleg care e proporția, dar în imaginația unor oameni e doar un imbold la ură. Sau unii vor gândi că, uite, gata, Moldova e un stat ieșuat, nu mai ai ce face. Pentru că am văzut numai și un video de 4 minute 30 despre un politician corupt. Pe când, probabil, imboldul, pornirea mea sau visul meu este unul de call to action, de implicare civică, de mai multe trezări, de ochi mai larg deschiși, de o dorință de a informa pe cei care poate știu mai puțin și de a arunca cu mai puține pietre în cei care sunt săraci, flămânzi și nu au când să citească despre separarea puterilor în stat, atâta timp cât vin politicienii cu saci plini cadouri la poarta casei lor. Nu mă apuc să fiu eu admonestitorul sau cum ar fi celor care sar cu sacii de ură. Pentru că și eu, vrei nu vrei, contribui la asta, într-un fel, făcând parte din această pasă. E ca și cu traficul, da? Ca și cu ambuteiajele. Tu nu ești în ambuteiaj, tu ești ambuteiaj. Așa că eu mă simt parte din asta. Poate fiecare ar trebui să dăm câte mână de ajutor unul altuia, să facem această lume a online-ului un pic mai calitativă.
Robert Adam, întrebarea lui Vasile adresată ție se referea la faptul dacă vrei tu să instituiești niște reguli pe online, da?
Schimbarea în cursul vieții noastre este cea mai accentuată pe care a trăit-o vreodată omenirea. Niciodată viața unei persoane nu s-a schimbat atât de mult pe cât s-au schimbat viețile noastre din anii 80 până acum. Și acesta este un fapt. Deci nu există o stare de natură. Nu ne aflăm natural pe Facebook, pe TikTok, pe Instagram. Suntem condiționați cultural și tehnologic să ne aflăm acolo. Viața s-a mutat pe aceste platforme, trebuie ca și rigorile vieții reale să se reflecte în online.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, pe frecvențele de radio sau pe internet, puteți asculta toată gama de...